Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Які меседжі у День пам'яті та примирення подали українцям новообраний і чинний президент України? Чому і як перемога у Другій світовій війні стала об'єктом політичної спекуляції? Ми почуємо нобелівську лауреатку, письменницю Світлану Алексієвич.
По-настоящему это оформляется как игра, но нам подается, как будто это что-то настоящее, как будто они бессмертные, эти ветераны.
Як в окупованому Криму дітям насаджують культ війни?
Я раніше був звичайним школьником, а вдруг за кілька місяців так став настоящим учеником.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Новообраний президент України Володимир Зеленський 8 травня у День пам'яті та примирення зустрівся у Запоріжжі із зв'язковою УПА Параскевою Зеленчук-Потяк і ветераном Сталінградської битви Іваном Залужним. Про це йдеться на сторінці Зеленського у Фейсбуці. Цитата. «У День пам'яті та примирення ми вшановуємо та вклоняємося перед усіма, хто боровся проти нацизму та загинув за Україну в роки Другої світової війни. Перед кожним, хто віддав своє життя заради миру. Миру, якого сьогодні так потребує Україна». Це цитата з Фейсбуку Володимира Зеленського. А в Києві 8 травня в Національному музеї історії України в Другій світовій війні о 22:45 відбулася акція «Перша хвилина миру». Саме у ті хвилини 8 травня 1945-го був підписаний акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Президент України Петро Порошенко, виступаючи на акції, наголосив: «Ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом».
В лавах Червоної армії билися близько 6 мільйонів мешканців України. І ми, вдячні нащадки, вже не один десяток років прославляємо подвиг ветеранів Червоної армії. Подолання нацизму 74 роки тому – це не привід водити ряжені полки безсмертних по всьому світу. Ми дистанціювалися від кремлівського побєдобєсія, і за 5 останніх років ми виробили власний сценарій, свій ритуал відзначення Дня перемоги в Другій світовій війні, наближений до загальноєвропейських традицій. І на відміну від наших сусідів, ми не страждаємо на дальтонізм і бачимо повну кольорову гаму її величності історії.
Так заявив чинний президент України Петро Порошенко 8 травня під час акції «Перша хвилина миру». В окупованому Росією Криму у ці дні в гамі кольорів історії здебільшого можна було побачити два кольори – георгіївської стрічки. Кримчан привчають до війни. Російська влада відкриває у школах кадетські класи. Малечу регулярно навчають розбирати зброю і стріляти. Найменші кримчани вже мріють стати моряками чи десантниками російської армії. Репортаж Олександр Шевченко з програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
За 2 роки до анексії у Севастополі вже мілітаристські настрої. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей хтось з батьків перетворив візочок на танк. На святі дитинства після анексії малі кримчани вже й військові моряки, піхотинці та десантники. На парадах на честь визволення від нацистських загарбників навіть малюки у камуфляжі. Росія кілька разів на рік демонструє свою військову техніку. Дітям дозволяють на ній бавитися, немов це майданчик для ігор.
Говорить, що він буде захисником родини, що патріотично настроєний.
В армії служить. Так. Де будеш служити?
У кримських школах відкривають воєнізовані класи кадетів. Під час навчання ці діти носять уніформу, шикуються і стріляють у тирі. З 8 років кримчан записують до юнармії. Це російський військово-патріотичний рух.
Зараз це как бы просто як кружок, але в будущем я хочу как бы защищати родину.
Я раніше був обычным школьником, а вдруг за несколько місяців так став настоящим защитником.
Ось у Севастополі юнармійців пустили на тренажер бойового корабля.
Экипаж корабля отработал учения в водах Мирового океана.
А на видео школярі виступають проти наруги над пам'ятниками радянським солдатам.
Благополучна Європа стала вступати, а тих, кому обязана свобода. Я проти вандалізму.
Ми запитали кримського психолога та матір чотирьох дітей, для чого школярі записують такі відео.
Звісно ж, взрослі оскарбились, сказали дітям, що смотрите, так нельзя. Тут видите, над нашими святинями надругались. І в этом отношении, ну, это не является преступлением. Другое дело, насколько далеко готовы пойти для этой защиты граждане непосредственно определенной страны. Одно дело защищать на своей территории свои ценности. Другое дело, для того, чтобы защитить якобы свои ценности, ну, подвергать сомнению границы других государств, да, и заходить на чужую территорию.
У Евпатории детей запросили до військової частини, щоб навчити мінування та розмінування.
Хотели заинтересовать в первую очередь школьников, это 9, 10, 11 классы, для того, чтобы они шли служить по контракту именно в инженерной части.
Проте тренували и молодших детей, учнів 5 класса.
Мне понравилось самодельные взрывчатые устройства, разбор мины и закопка мины. Что я с самого детства мечтаю стать сапером и разминировать и минировать бомбы. Ну, то есть тут навыки, в принципе, в жизни пригодятся, потому что никто не знает, как получится.
Авторське відео з міжнародного табору «Артек». Діти вчаться збирати справжній автомат Калашникова. Чи потрібне військово-патріотичне виховання дітей? Ми запитали в російського доктора педагогічних наук.
Мені кажуть, що це повна ерунда, вся ця парадигма війни, підготовки до війни, і того треба победити, і так далі, і так далі. Так що, ну, мені кажуть, є багато прекрасних занять, не тільки для дітей, між прочим, але для людей любого розміру, крім збору і розбору автоматів.
Це був репортаж із Криму Олександр Шевченко.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Пам'ять про війну. Смуток чи пафос? Чому і як перемога стала об'єктом політичної спекуляції? Білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич у розмові з Радіо Свобода каже, що її героїні з роману «У війни не жіноче обличчя» вже всі померли. Вже нікого не залишилося. Усі ці святкування, за словами письменниці, перетворилися просто на гру. Кілька фрагментів із інтерв'ю нобелівської лауреатки.
Это такое вот народу хлеба и зрелищ, да, и вот находится такой вариант зрелища. И еще, конечно, этот новый патриотизм, который якобы надо поднять. Сейчас вышел фильм блогера, ну и ведущего такого Юрия Дудя о Колыме. Колыма – родина нашего страха. И, боже мой, как его грязью обливают в соцсетях. Почитайте статью, которую Прилепин о нем написал. Что вы пишете, что погибли там миллионы людей в лагере? А сколько ваши так называемые любимые европейцы, немцы уничтожили у нас миллионов людей? Вы понимаете, какой происходит переброс? Да они с нами то-то, то-то делали, то-то, то-то. А вы хотите сказать, дескать, что мы сами со своим народом это делали. Потому что у них вот такая рода откровение сегодня, которое уже не само собой разумеющееся для новых поколений, а действительно неизвестное что-то, оно выбивает у них почву из-под ног. Сразу начинает отсутствовать невежество, которое они в людях насаждают и только оставляют мифологии. А вдруг прорывается правда, и, конечно, она им мешает. Хотя многие приняли, что именно где-то 15 миллионов просмотров, что ли. То есть молодежь, для нее было открытие. Они даже не знали, что есть репрессии.
Светлана Алексеевич про те, як у Росії плекають радянщину.
Там государство делало все, что можно, чтобы там, в этой среде, вырастить некий вот такой, скажем так, ген то ли русизма, то ли советизма. Она хочет вот этими праздниками, когда такое милитаристское сознание, в принципе, оно может быть закрыто как какое-то время немножко при Ельцине там. А тут это все открылось, и конечно, это служит только для того, чтобы закрыть прошлое, чтобы его как бы не существовало в таком страшном драматизме. А с другой стороны, мне кажется, нечем больше наполнить вот это содержание жизни общественной, каких-то, то, что называется, идеалами. Они ищут, тут линию Сталина строят, там тоже придумают какие-то совершенно, хотя там в России ничего не напридумают, там подвигов полно, все земля до сих пор еще в костях, которых не похоронили. И там вообще, когда мальчик, видно, пришел из дому и что-то сказал, в садике, в детском садике, что, ну, он слышал, что много людей погибло. Так вот воспитательница пришла такую ярость, что заставила его целовать землю, свою родную землю. Не срыв с ребенком случился, и, ну, якобы эту женщину накажут, все, ну, маловероятно, поскольку дух такой, когда есть уже магазины, где продается детская военная одежда. Вместо того, чтобы признать и сказать, вот, вот как мы живем, вот непохороненные люди, так они из этого делают опять праздник, опять патриотизм. Меня это просто шокирует.
Светлана Алексеєвич про те, з якими проблемами стикалися письменники, які писали про війну.
Ви знаєте, от я ж довго от во всій цій нашій історії, і було навіть сознання людей, які дуже потерпіли від влади, в лагерях сиділи, не где-то лет 10, а то и больше. Для них вот как бы победа в Отечественной войне, тем более, что ее сразу очистили от трагизма, ну, как мы знаем, вот и Быков, и Адамович, да, и Кондратьев, вот кого я знала, писатели, фронтовики, они рассказывали, как ничего нельзя было написать сразу после войны. Должно было быть там один убитый, а их там сотни были убиты, да. То есть в книге говорили, у вас слишком много убитых, погибших, у вас их должно было меньше, мы все-таки победили. И вот эта победа, она для людей заслонила ГУЛАГ. То есть власть получила такую возможность полностью закрыть, вот действительно опустить занавес, что там это где-то что-то, а вот тут у нас уже что-то совершенно другое.
Розповідає письменниця Світлана Алексєєвич.
И поэтому так громко эти оркестры военные звучат 9 мая, так крика много, откуда-то люди с медалями, ну, появляются и даже с бородами, с медалями. Я когда смотрю на этих, то там, как я читала статью русской печати, как он нашел одного такого якобы вот героя, который шел там в колонии, все. А когда он начал с ним говорить после, когда нашел его, то тот даже не мог вспомнить, где он воевал, что он делал. Это говорит о том, что это все уже сделано в форме игры. Ну, то есть по-настоящему это оформляется как игра, но нам подается, как, ну, новому поколению, нам тоже не подашь это так, подается, как будто это вот что-то настоящее, как будто они бессмертные, эти ветераны.
Повністю інтерв'ю з білоруською письменницею, лауреатом Нобелівської премії Світланою Алексєєвич читайте і слухайте на сайті Радіо Свобода. Зараз ми зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі колишній експерт Зе-команди Олександр Харебін про нового президента Володимира Зеленського. Дізнаємося, чим Україна вдарить по російських ракетах. Це «Свобода» за тиждень. Ми повернемося за кілька хвилин. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цій частині передачі. Колишній експерт З команди Олександр Харебін про новообраного президента Володимира Зеленського.
Хто такий Зеленський, знає тільки Зеленський. І всі так звані групи впливу чи люди, які мають бажання на когось впливати, вони будуть дуже здивовані, з ким вони стикнуться по факту.
Чим Україна вдарить по російських ракетах?
В об'єднаних силах стільки зенітно-ракетних засобів, які за один залп здатні знищити біля 200 засобів повітряного нападу.
Що зараз в Україні спільного з Росією? Про це і не тільки. У цій частині передачі «Свобода за тиждень». Я ні хвилини не працював з Олександром Харебіним. Це була якась помилка. Так відреагував тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський, коли за два дні до фінального голосування журналісти запитали, чому у списку експертів його команди є людина, яку пов'язують із Сергієм Курченком. Після цих слів Зеленського Олександр Харебін подякував за урок і заявив, що готовий відповісти на всі запитання журналістів. Перше і поки що єдине на той час інтерв'ю після цього інциденту Харебін дав радіо «Свобода». За його словами, Зеленський мав право на ту емоцію, яку він продемонстрував в ефірі. Він був настільки перевантажений інформацією, спробами впливу, бажанням розібратися з командою і викликами, що йому було точно не до особистостей, включаючи мене, сказав Харебін. Короткий уривок його інтерв'ю «Радіо Свобода».
Майбутній президент Зеленський дійсно пішов по шляху почути суспільство. Тобто ми всі бачили і зараз про це забули, але ті 500 тисяч людей, які стали фактично членами віртуальної команди, згенерували близько 50 тисяч повідомлень стосовно програми кандидата. Експертні групи отримали дуже чітке завдання, вони повинні були працювати з зверненнями та закликами суспільства. Теж мало хто звертає увагу на Зеленського, майже всі люди, які не дуже його там полюбили, чи ставляться зверхня до людини, яка все своє життя і росла в дуже таких складних умовах Східної України. Це промислова Україна, це регіон, який дуже жорсткий. І коли його там називають пацан чи по-пацанськи, це, мабуть, і є квінтесенція його відношення до ситуації, до своїх обов'язків. Це люди, знаєте, як кажуть, це не всі розуміють. Дав слово «держи». На мій погляд, із того, що з тої мозаїки, з такої розрозненої мозаїки, яка в мене склалася, в мене є, я цю фразу сказав, що я все повторю. Хто такий Зеленський, знає тільки Зеленський. І всі так звані групи впливу, чи люди, які мають бачення чи на бажання на когось впливати, я дуже сподіваюся, я не впевнений, але я дуже сподіваюся, вони будуть дуже здивовані, з ким вони стикнуться по факту.
Це був лише короткий уривок ексклюзивного інтерв'ю медіа-експерта Олександра Харебіна «Радіо Свобода». Повну версію з багатьма деталями читайте на нашій веб-сторінці.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Обраний президентом України Володимир Зеленський заявив, що після анексії Криму та агресії на Донбасі спільне між Україною та Росією залишилося тільки одне – це державний кордон. І братськими такі відносини назвати не можна. Раніше президент Росії Володимир Путін знову озвучив свою тезу, що українці та росіяни саме братські народи. Що ж є зараз в Україні спільного з Росією? Такі запитання кореспонденти Радіо Свобода поставили на вулицях Києва.
Лінія фронту, звичайно.
Предки якісь.
У людей, в яких є якісь сімейні зв'язки, це безперечно.
Деякі риси характеру. Мы все любим ухаять владу.
Остается очень мало. Зеленский сказал граница.
Я думаю, что спільного багато, бо ми всі вийшли з так званого союзу.
Я вважаю, що віддалилось настільки, що я вже ніколи не зможу своїм дітям сказати, що росіяни – це брати.
Це потрібно багато часу, щоб знову люди стали ближче.
Я просто з Маріуполя. Я дуже знайома з цією ситуацією. Мені здається, не дуже красиво, можливо, з боку влади якось мати якісь справи з Росією, тому так, ми віддаляємося.
І кожного поселилася вже якийсь камінчик, навіть маленький, не будемо казати за великі речі. Я думаю, що це надовго.
Ми дуже рядом, тобто дуже легко повернутися туди. Це і страшно.
Це були відповіді киян про спільне між Україною і Росією. Система протиракетної і протиповітряної оборони – одне зі слабких місць українського війська. Низка експертів зазначає, що радянським засобам ППО, які є у Збройних сил України, складно протистояти сучасним російським «Іскандерам» і «Калібрам». У той же час українське військове командування заявляє про сотні ракет, які Росія розмістила вздовж кордону. Чи здатні Збройні сили України відбити удар із повітря? І як США можуть допомогти Україні вибудувати протиракетну оборону? Спеціальний репортаж Ярослава Кречка із програми «Радіо Свобода. Донбас. Реалії» мовою оригіналу.
Апрель цього року – район операції об'єднаних сил. Украинская авиация в роли условного противника для собственных сил противовоздушной обороны.
В объединенных силах прибывает стільки зенитно-ракетных засобів, які за один залп здатні знищити біля 200 засобів повітряного нападу.
Среди зенитно-ракетных комплексов на учениях ЗРК малой дальности «Оса» и «Тунгуска» и средней дальности «Бук-М1» «С-300». Последние – основа системы ПВО не только на Донбассе, но и в целом по стране. От стратегических объектов в Киеве до атомных электростанций в регионах.
Сьогодні розглядаються різні варіанти збройної агресії ворога на сході держави. Так само розглядаються і методи протидії, як повітряні агресії літаків, так і крилатих ракет в тому числі.
За 5 років ми зробили багато чого. Тільки в останній рік ми поставили на бойове чергування 2 бригади і 1 полк, які забезпечують протиповітряну оборону.
«Бук-М1» – это комплекс 80-х годов прошлого века. Поражает цели на дальности до 35 километров, в высоте до 18 километров. «С-300» – серийное производство запустили в 1975 году. Дальность поражения целей до 75 километров, высота – до 27 километров. С началом войны на Донбассе многие эти комплексы Украина отремонтировала и вернула войска.
«Система противовоздушной обороны, будем говорить, дышит». Вот что завтра, на завтра надо думать, потому что ничего не вечно. Бесконечно продлевать срок службы ракет – это нереально.
Из России главная ракетная угроза – комплексы «Искандер», которые есть в аннексированном Крыму, а также крылатые ракеты «Калибр».
Сукупний перший пуск ракетних комплексів, які сконцентровані вздовж нашого кордону на Чорному Азовському морі, сьогодні перевищує 364 ракетних пуска.
Стосовно українських можливостей, це радянська протиповітряна оборона. Калібри і «Іскандери» – це більш сучасна зброя. Я впевнений, що вони можуть проходити рівень ППО, який є, наприклад, на озброєнні української армії.
Многие ЗРК в украинской армии вывели из боевого состава еще до российской агрессии. В частности, С-200 радиусом действия до 300 километров. Попытка отремонтировать и вернуть его на вооружение пока результата не дала. Параллельно войска вернули комплекс 70-х годов С-125М1. Дальность поражения целей 22 километра, высота 14 километров. Сейчас ВСУ получили отремонтированный прототип, но украинские предприятия предлагают его модернизированные варианты, в частности, Печора 2D.
Бойовое управление построено на современных компьютерах. Программное обеспечение построено так, чтобы минимизировать участие человека в боевой работе. То есть фактически за человеком остается решение о пуске ракеты. Все остальное комплекс выполняется в автоматизированном режиме.
Внимание, пуск первой ракеты.
В целом ресурс ЗРК, говорят на предприятии, продлили на 10-15 лет, но в ВСУ он может попасть не раньше октября. На осень запланированы финальные испытания. Еще один комплекс, который могут вернуть войска – Куб. Это предшественник ЗРК «Бук» 60-х годов. Его модернизацией также занимается аэротехника, но о конкретных сроках пока говорить рано. Первые испытания на полигоне удачно прошли в феврале этого года. Самая большая проблема, отмечает Николай Нечхаев, и для оборонных предприятий, и для ВСУ – отсутствие единого понимания в целом пути развития ПВО.
Генеральный штаб заинтересован в максимально быстром наращивании своего потенциала. В данном случае, конечно, ремонт, отправить на восток, прикрыть, закрыть. Это все понятно. Министерство обороны, позиция более со взглядом на перспективу, но для этого нужны деньги, это раз. А во-вторых, система сама закупок так построена, что должен быть заказчик. И если генеральный штаб не говорит, что я хочу вот это, там, через 2-3 года, а мне надо сегодня только вот что-нибудь, то, естественно, ничего и не происходит.
Дополнить советские ЗРК современным американским комплексом «Патриот» предлагают в Украинском центре исследования армии конверсии и разоружения. Рассматривают вариант аренды, а затем и покупки.
«Патриот» меньше чутливый с точки зрения политической для поставок. Оскільки джевеліни – це ударна зброя. Як би її там називали, що це оборонна зброя, але ця зброя може використовуватися для наступу, для удару, для знищення техніки. Патріот – це виключно оборонна зброя.
Адміністрація Трампа очень-очень чувствительна к тому, чтобы бесплатно раздавать что-то. Они любят продавать. Я подозреваю, что если бы Украине было бы интересно купить их, это, вероятно, можно было бы организовать. Я не уверен, что это был бы правильный шаг, но это большой шаг. В прошлом году контракт на покупку Патріот подписала Польша. Американские комплексы поступят в польскую армию через 3 года и в целом обойдутся в 4,75 миллиарда долларов. Это больше, чем весь оборонный бюджет Украины на 2019 год.
Нам треба всього-навсього купити, наприклад, 2 дивізіони патріотів з протиракетними можливостями, які будуть перекривати, наприклад, здатності Росії до удару якраз ракетною зброєю, то це буде вартувати дешевше, ніж намагатися створювати з нуля свою систему протиракетної оборони. Це вартість того, що ми будемо гарантувати собі зниження до критично малого ймовірність повітряної операції з боку Росії.
Вопрос об американських «Патріот» Донбас Реалії задали секретарю СНБО і міністру оборони України.
Щодо закупки озброєння і техніки, ми зверталися і звертаємося сьогодні до всіх країн наших партнерів. Ми працюємо в широкому аспекті для того, щоб забезпечити.
«Патріот», наскільки це реально?
Я думаю, що вполне реально.
Ми ведемо переговори із цього питання, але незалежно від того, буде вирішено питання щодо військово-технічної співпраці в цьому напрямку. Ми також працюємо над створенням потужних протиповітряних ракетних комплексів, і ці задачі вже поставлені оборонної промисловості.
Сейчас же система противовоздушної оборони України состоїть із совєтського наслідя.
Це був репортаж Ярослава Кречка із програми «Радіо Свобода. Донбас. Реалії». Ми зараз з вами зробимо невеличку паузу. В наступній частині передачі дізнаємося, як кандидати у президенти США використовують соціальні медіа. Розповімо про готель у Чехії, який відмовився поселяти громадян Росії через анексію Криму. І як працює електронна система порятунку в Естонії. Це «Свобода за тиждень». Ми повернемося за кілька хвилин.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Розповімо про готель у Чехії, який відмовлявся поселяти громадян Росії через анексію Криму.
Ось тут лежало попередження і книжка, в якій росіяни могли підписатися проти анексії Криму.
В оголошенні було всього 2 речення. З 23 квітня ми не приймаємо громадян Росії через анексію Криму.
Як у Сполучених Штатах кандидати у президенти використовують у своїй кампанії соціальні мережі?
Це підсилює відчуття автентичності кампанії. Політики повинні працювати на кількох рівнях одночасно і водночас показувати свій стиль лідерства і свою особистість.
Про це і багато більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». До президентських виборів у Сполучених Штатах ще півтора року, а виборча кампанія вже розпочалася. Наступного місяця вже пройдуть перші телевізійні дебати між кандидатами від демократичного табору. Як же кандидати у президенти США використовують соціальні медіа у своїй виборчій кампанії? Про це розповість моя колега з «Голосу Америки» Ярина Матвійчук.
Кандидати на право представляти свою партію на виборах президента США діляться відео зі своїми домашніми улюбленцями в інстаграмі, публікують селфі з виборцями або рекомендують улюблені пісні. Це лише кілька сучасних способів, якими американські політики налагоджують контакт із потенційними виборцями.
Це підсилює відчуття автентичності кампанії. Політики повинні працювати на кількох рівнях одночасно, мати політичну позицію і водночас показувати свій стиль лідерства і свою особистість.
Під час виборів 2016 року саме соціальні медіа стали головним джерелом інформації для виборців, обігнавши традиційні вебсайти. Майже чверть дорослого населення США переглядали повідомлення кандидатів у соціальних мережах. Понад 60 мільйонів людей стежать за повідомленнями президента Трампа у мережі Твіттер. Сенаторка Камала Гарріс, кандидат на посаду президента від демократів, лідирує за кількістю її переглянутих повідомлень у Твіттері та Фейсбуці. А її опонент Піт Бутеджич має найбільше прихильників в Інстаграмі, платформі, якій віддає перевагу молодь. Алекс Волл працював у кампанії Гіларі Клінтон. Він радить кандидатам розробити стратегію на основі своєї особистості.
Я не думаю, що Камала Гарріс чи Піт Бутеджич можуть використовувати Інстаграм так само, як, скажімо, Джо Байден чи Берні Сандерс. Вони в різних вікових категоріях. Дуже різні люди. Тож це ключове завдання – знайти спосіб використання платформи, яка буде відображати сутність кандидата.
Прямі включення в Інстаграмі, які ще не існували під час кампанії 2016, стали для сьогоднішніх кандидатів безкоштовною платформою звернення до виборців зі свого телефона. Вони створили можливість прямого контакту.
Для них це недорого донести свої слова до виборців, порівняно з традиційною рекламою або ще дорожчими медіа-стратегіями.
Кожен день, проведений кандидатом у соціальних мережах, це зустріч з виборцями по всій країні. Це механізм спілкування, який стане у нагоді під час президентської кампанії 2020 року, переконаний Алекс.
Американці спраглі до діалогу у соціальних мережах. Саме так треба використовувати соцмедіа. І, гадаю, ми програли у цьому Трампу.
Цим разом демократи сподіваються переграти діючого президента у його ж спосіб – за допомогою соціальних мереж.
Це був репортаж Ярини Матвійчук. Після рішення Конституційного суду Чехії, власник готелю у місті Острава, який відмовився поселяти громадян Росії через анексію Криму, отримує численні погрози. Повідомлення з погрозами Томашу Кирчмаржу присилають через соціальні мережі росіяни і чехи, які підтримують позицію Москви. Томаш Кирчмарж звернувся до поліції. Про те, чи приймає зараз росіян готель «Бріоні Бутік», його власник розповів кореспондентові Радіо Свобода Сергію Стеценку.
Острава є побратимом українського Донецька, адже місто колись було шахтарським. Саме це приваблює туристів, зокрема, і росіян. Однак на початку 2014-го декотрим з них тут були не дуже раді. Зокрема, у цьому готелі.
Власник готелю Томаш одразу запрошує на екскурсію.
Це малютка.
Так, це російська авіабомба малютка.
Російську Томаш розуміє, адже туристів з Федерації приїздить чимало. І це вагома частина його прибутку. Та щойно почув із новин про події в Криму, пішов на відчайдушний крок.
Ось тут лежало попередження і книжка, в якій росіяни могли підписатися проти анексії Криму.
В оголошенні було всього два речення. З 23 квітня ми не приймаємо громадян Росії через анексію Криму. Наперед просимо вибачення у порядних громадян Федерації. Порядними вважались ті, хто підписував заяву про засудження анексії.
Так, я бачив реакції декотрих росіян, і вони були позитивними. Підписалися, адресу, ім'я, підпис, отримали ключ. ночі і могли заселятися. Якщо не підписували, ось там двері.
Там сам двері.
Після того, як про вчинок Томаша написали журналісти, до готелю почали навідуватись із перевірками. Зрештою, комерційна інспекція визнала відмову розселяти росіян як національну дискримінацію і виписала штраф 50 тисяч крон. Це на той час 3 тисячі доларів. Власник звернувся до найвищого адмінсуду, який зменшив штраф у 10-ро.
Знаєте, що дивно? Державна установа виписує мені штраф, а держава водночас вводить санкції проти Росії.
Та власник не здавався і звернувся вже до Конституційного суду Чехії, і той ухвалив рішення на користь готелю.
Дискримінація недопустима по кільком ознакам. Наприклад, раса чи стать. Питання громадянства не входить до цього числа, тому ми дійшли висновку, що у держави не було причин виписувати штраф.
Новина про це знову вибухнула в мережі та медіа. За декілька днів на Фейсбук-сторінку готелю надійшли тисячі повідомлень, зокрема й недоброзичливих.
Сергій Півоваров.
Ось якийсь Сергій Півоваров з Ростова пише: ваш власник – збочинець і педофіл. Він встановив готелі в дитячих кімнатах та душових камери. Відео продає порносайтам.
Деякі повідомлення настільки негативні, що готельєр був змушений звернутися до поліції.
Ми отримуємо багато погроз від прихильників Росії. Погрожують, що б'ють власника готелю, а сам готель підпалять.
Годами поліції НСК.
Однак більшість повідомлень – це слова підтримки. Нині Томаш без проблем селить росіян і не змушує їх підписувати петиції проти анексії. Та, зізнається, не жалкує про свій вчинок.
Я би хотів, щоб в Україні був спокій. Відповідно, це захищатиме нас від Росії.
Справа ж готелю Бріоні найближчим часом має повернутися на перегляд у найвищий адмінсуд Чехії. Сергій Стаценко, Радіо Свобода.
Естонії перевели на електронну систему роботу всіх екстрених служб – швидкої, пожежної, патрульної. Усі служби невідкладної допомоги координує єдиний центр надзвичайних ситуацій, куди потрапляють дзвінки з усієї країни. Наприклад, якщо виклик адресований швидкий, фельдшер, що перебуває найближче до місця події, отримує сповіщення на свій планшет. Як же працює така система, бачила кореспондент Радіо Свобода Власта Лазур.
Це не просто дефібрилятор, да, він состоїть із трьох корпусів, зібраних в місті.
Такий дефібрилятор, каже Олексій, дозволяє контролювати стан пацієнта на відстані та навіть зчитує інформацію з ID-карти. Це внутрішній документ громадянина Естонії. Така функція стає в пригоді, коли постраждалий без свідомості.
Кошелек відкрили, взяли карточку, я цю карточку вставляю внутрь, і вся інформація, ім'я, фамілія, личний код, дата рождения цього пацієнта сюди виходить на екран. Ми зняли кардіограму, а врач в больнице видит, что делает сердце этого пациента у себя там в кабинете. И он может со мной связаться и сказать: так, давай-ка сделай вот это лекарство и вот это вот лекарство.
Олексій працює медичним фельдшером 16 років. Розумний дефібрилятор – це не єдина річ, яка з'явилась в кареті швидкої за цей час. Нові технології докорінно змінили всю систему реагування на надзвичайні ситуації.
Пожежа, дорожня пригода, пограбування, біль у серці. Щоб повідомити про небезпеку, естонці не дзвонять окремо на швидку, в поліцію чи пожежну службу. Вони набирають 112. Всі дзвінки потрапляють до єдиного центру надзвичайних ситуацій.
У 2015-му Естонія об'єднала всі служби невідкладної допомоги в одну. Сюди потрапляють дзвінки з усієї країни. Наприклад, якщо виклик адресований швидкий, фельдшер, що знаходиться найближче до місця події, отримує сповіщення на планшет. Якщо пацієнт дзвонить не вперше, медики бачать всю історію його звернень.
Это, конечно же, экономит наше время работы, да, очень много. И информацию нам дает больше. Мы приходим, открываем карту и как бы, ну, про пациента вижу, что когда ездила, скоро по какой проблеме ездила.
Аналогічно працюють і поліцейські бригади. Рагнар Янес прийшов на службу в поліцію 18 років тому. В машині, каже, була паперова карта та пара рацій. Зараз службове авто оснащене за останнім словом техніки. Тепер, щоб перевірити підозрілу машину, достатньо вгледіти її номер.
Якщо ти показуєш, що страховка є, техосмотр є, якщо я хочу дивитися, хто там водитель, але тут багато, хто може водити цю машину, да? Але тут все в порядку.
Створити це цифрову програму – це півсправи, а от навчити вже досвідчених спеціалістів працювати по-новому – виклик.
Для нас, как бы, вот людей ще, как бы сказать, із того века, немножко було тяжело на эту систему перейти. То есть мы, конечно, сначала кривили носом, да, то есть нам не нравилось это, но со временем мы настолько уже привыкли к этой системе, что мы думаем: так, а как мы могли вот раньше так работать?
Із Естонії розповідала Власта Лазур. Америці є таке поняття як «service dog». В перекладі це службовий собака, які допомагають і супроводжують людей із особливими потребами. З такими собаками можна заходити в кафе і ресторани, крамниці і навіть в салон літака, адже вони нерідко вуха, очі і моральна підтримка для людей із вадами зору, слуху чи посттравматичним синдромом. Почуємо розповідь мого колеги з «Голосу Америки» Юрія Мамона.
Майкл Караскілья – ветеран війни в Іраку і Афганістані. 3 роки тому чоловік не міг вийти з дому один. Каже, відчував себе незатишно і тривожно в громадських місцях. Втім, все швидко змінилося, коли він взяв собаку-помічника – лабрадора за кличкою Огай.
Коли поряд зі мною не було дружини, я відчував себе жахливо. Не міг нічого робити, не міг бути наодинці. Навіть на вулицю вийти не міг, бо був пригнічений. Тепер, коли є Огай поряд зі мною, все змінилося. Я можу на нього покласти. Огай під стіл. Давай-давай до кінця. Отак він себе веде в громадському місці або ресторані. Він абсолютно нікому не заважає.
Пес пройшов спеціальну підготовку в організації, яка надає допомогу людям з обмеженими можливостями. Огай навчений навіть підбирати за власником предмети, які випали з кишені. Окрім того, відкривати та закривати двері. І ще розуміє понад 40 інших команд. Організації кажуть, працюють лише із лабрадорами та золотистими ретриверами.
Ми з'ясували, що лабрадори і золотисті ретривери краще адаптуються. Вони універсальні, їхні розміри дозволяють легко виконувати такі команди, як вмикання чи вимикання світла, або ж допомагати піднятися з інвалідного візка.
Тренувати собак розпочинають ще з малку. Спочатку ними опікуються волонтери. Тримають їх вдома 18 місяців, вчать навичкам соціалізації та основним командам. Потім собаки повертаються до головного навчального центру ще на півроку, де вже тренуються із професійними інструкторами. Цікаво те, що не в усіх чотирилапах виходить. За даними школи, тільки половина собак закінчує підготовку успішно і готові служити людині. Повний процес очікування на чотирилапих помічників доволі довгий, і коли все закінчується, для псів влаштовують навіть випускний. Для ветеранів, як Майкл, все це безкоштовно. Собаки в них можуть служити протягом усього життя. Втім, клієнти не зможуть ніколи стати їх повними власниками.
Знаєте, ми як команда. Те, що я роблю, робить він. Що робить він, роблю я. Тож ми, так би мовити, штовхаємо один одного вперед.
Відданий друг і вірний помічник. Для ветерана війни, який живе з психологічними травмами, всі ці речі надзвичайно важливі.
Відданий друг і вірний помічник. Така комбінація необхідна кожному з нас. Дякую вам, друзі, що були з нами цього вечора і допомагали своєю увагою. Це була «Свобода за тиждень». У студії Радіо «Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. До зустрічі наступної суботи.